Den anden radios ungdommer fortæller her om den faglitteratur, de har læst, og som de anbefaler. Det er Jens Hårhauge, Georg Metz og Egon Clausen, der udgør den anden radios ungdommer.
Ja, men så siger vi velkommen til en ny runde snabelflætning. Og vi starter med Egon Clausens indslag, som handler om folkelighed.
Er venstrefløjen gået hen og er blevet konservativ, altså ikke i partipolitisk forstand, men sådan rent holdningsmæssigt? Spørgsmålet er udløst af en bog om folkelighed, skrevet af den konservative samfundsdebattør Christian Egander Skov. Bogen har fået mange rosende anmeldelser, og der er der også meget godt at sige om den, for den er velskrevet, og den er faktisk også velsignet fri for letkøbte fjendebilleder. Så den skal være velkommen. Og den skal også være velkommen, fordi den måske også kan gøre venstrefløjens argumenter mere markante, for det trænger de til. Det har faktisk været en ynk at stifte bekendtskab med nogle venstrefløjsfolks benåede omtaler af hans bog. Christian Egander Skov er konservativ, så det betyder noget. Og så er han også belæst. Men han er også bagudvendt i sit syn på kultur og samfund. Så at læse hans bog, det er næsten som at være på højskole en gang i 60'erne, altså 1960'erne. Så der er højstemte ord om en levende folkelighed med plads til Uffe Hins Bage, Jeppe Aakjær og Grundtvig, som han i øvrigt holder i hånden hele vejen igennem bogen. Der er der også mange fine formuleringer om folkelighed. Christian Egander Skov skriver, nationen er i allerhøjeste grad et fortalt fællesskab, og historien om folket er ikke løgn, den er poesi. Og det er, som Grundtvig selv kunne have skrevet det, og det har han forresten vist nok også gjort. Det betyder også, at folkeoplysningen får en central placering i Christian Eganders bog her under folkeskolen. Egander beklager, at vores politikere har genindført den sorte skole, hvor centralt fastlagte læseplaner, evalueringer og karakterer har taget magten, og hvor man har afviklet det dannelsesbegreb, som siden oplysningstiden har været fundamentet under vores frihed. Historieundervisningen i skolen har således mistet fortællingen som metode, og nu består den stort set i at opfylde målbare kompetencemål, der kan stå i et regneark. Ak, 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 hvor trist. Christian Egander skriver, vi må lære det gamle igen. Og så peger han henført tilbage på, nu citat, den stolte danske seminarietradition, hvor lærere blev uddannet på lokalt og folkeligt forankrede seminarier, der typisk var åndeligt forbundet til den folkelige og grundtvigske tradition. At denne tradition og dens skoletanker blev afviklet, skyldes imidlertid i høj grad borgerlige politikere, som for eksempel Bertel Haarder, der opfattede reformpædagogernes tanker som kommunisme, hvad de ikke var. De var præget af drømme om frihed og demokrati, og de havde som anelse Grundtvig blandt deres åndelige rødder. I Christian Eganders Skovs verden var der engang et vi, der omfattede hele folket. Han beklager, at dette vi er forsvundet og afløst af et individualistisk mig. Kritikken er relevant, men fortællingen om dette vi er nu mere kompliceret end som så. Det er ikke noget, der har fulgt os fra hedenhold. Det dukkede faktisk op første gang i skolernes historiebøger i årene omkring 1840, og så blev det forstærket gennem de slesvigske krige og genfortalt i masser af digte og romaner om Danmark og danernes stolte bedrifter. Men det var et middelklasseprojekt. Arbejderklassen og kvinderne var ikke med, ikke før Stauning kom til og lærte os at synge om Danmark for folket, med plads for os alle ved samfundets bord. Nu er dette vi forsvundet. Det samme er åbenbart også sket med forestillingerne om et anderledes og mere retfærdigt samfund, hvor få har for meget og færre for lidt. De er erstattet af frygt for at miste de goder, vi har. Fremtiden er kort sagt forsvundet. Fortiden regerer, og det er et tab. Da jeg var ung, og det har jeg faktisk også været engang, der var politik forbundet med forestillinger og forhåbninger om fremtiden. Der var meget at gøre, meget at rette op på, meget at stræbe efter, og forude, der vinkede et nyt samfund. Sådan er det ikke mere. Politik har mistet sit fremtidsperspektiv, hvad enten du er rød eller blå. Ingen af de seriøse politiske partier har store visioner om et fremtidigt samfund. De er vist nok alle sammen enige om at bevare det, vi har, og politik består i at justere systemerne, så det hele bliver mere effektivt. Men ændre det? Nej tak. Lad os bevare det bestående. Ja, sådan noget, det er regulær konservatisme, og det trænger til at blive udfordret. Og det må heller ikke skjule, at der er et behov for nye fortællinger om folk og fællesskab. Tidens aktuelle udfordringer med overforbrug, forgiftning af land og vand og truende klimaforandringer, de kalder på fællesskaber, der ikke er bundet af nostalgiske længsler eller af nationale grænser. Men disse aspekter er helt fraværende i Christian Eganter Schous verden. Det ser desværre også ud til, at de er fraværende i betydende dele af venstrefløjen, og det er bare for slapt. Man kan derfor læse Eganters bog som en opfordring til venstrefløjen om at vågne op og deltage i arbejdet på at opbygge et vi, der ikke er tilbageskuende, men som kan samle os om de opgaver, der venter i vores fælles fremtid.
Tak til Egon Clausen for opfordringen til, at vi genopdager det folkelige, og meget apropos, så går vi videre til Georg Metz, som har gammel folkelighed på programmet.
Ja, det er jo også en form for folkelighed, altså i hvert fald en lidt uventet indgang til begrebet folkelighed, nemlig musikken, som Bertel Nygaard, professor i historie og musik, har skrevet i en bog, der hedder Da Polka var pop. Altså da de store bevægelser fra udlandet kommer til Danmark i dansen og selvfølgelig i grundlæggende musik. Og også i den forstand, at borgerskabet bliver centrum i den her musik. Altså det bliver borgerskabets musik i en anden forstand, end musikken har været før, hvor musikudøvelse og musikforbrug har været på et meget snævert plan. Det kan være violinisten, der kom og spillede til bryllup, mindre ensembler, og det har været forholdsvis lokalt. Og så har det selvfølgelig været på Det Kongelige Teater og de andre steder, hvor der har været musikfrembringelse. Men ikke i den forstand, at det har været bredt folkeligt, altså en masse kultur. Det er den, der vokser frem i 1800-tallet. Selvfølgelig med det stigende borgerskab, med det stigende borgerskabsbetydning og det voksende borgerskabsbetydning og politiske magt, så bliver forbruget af musikken også en del af det her. Og polkaen bliver et af de her eksempler på, at der kommer en strømning udefra, som også kommer til at påvirke en hel stands, altså borgerskabet i bred forstand, borgerskabets adfærd ved festlige lejligheder, og dermed også selvoplevelse. Fordi der er mange, der selvfølgelig bliver meget forarvet over polkaen, fordi polkaen er meget løsluppen, og det er en tid, hvor alene klædedragten, kvindernes klædedragt, viser, hvor snæver forestillingen er om kønnenes adfærd, især kønnenes adfærd indbyrdes. Og så kommer den her polka, som er mildt sagt dristig set med datidens her, ind over også nutidens øjne, da det er en kropskontakt, som er demonstrativ underlivsbetonet. Altså det, man skal ligesom lægge underliv til hinanden pænt med klæder på, men det er noget, som virkelig vælter mange forestillinger om, hvordan et sådan samliv kan være. Den anden store bevægelse, det er valsen, der kommer fra Wien, den berømte Wienervals, som Johann Strauss den ældre, der opfinder den her dans, udvikler den her dans til selskabsbrug, hvor den kommer til at afløse den stive menuet, som mere er den øverste overklasses danseform, hvor man så fortvivlet forsøger at holde fast i noget af menuettens væsen, med for eksempel at have lancien, som bliver brugt den dag i dag i borgerlige sammenhæng, men altså også gymnasier har jo tit lancien på tapetet. Det kan jeg huske fra min egen tid på Frederiksberg Gymnasium, hvor man fanden tager, man skulle lære at danse lancien som en del af den her opfattelse af sig selv som adelen i samfundet. Blomsten af Danmarks ungdom, som de kunne hjælpe med sager om os. Hele den her bevægelse i 1800-tallet kommer også til at betyde, at musikeren får en anden placering. Det bliver solistoptræden, som er afgørende. Berømtest er jo Jenny Lind, som hos Andersen jo taber hjertet uhjælpeligt til, og som er venlig nok over for ham, men ikke taber hjertet til ham. Og hun bliver jo den helt store popstar, kan man sige. Den første, man rigtig har i hvert fald på vores breddegrader i et sådan omfang, at hun kan lave product placing. Man laver product placing for hende, og altså sørge for, at man kan sælge alt muligt i Jenny Linds navn. Udelukkende, baseret selvfølgelig, ikke udelukkende, men baseret på hendes fantastiske sopranstemme og hendes naturlige optræden på scenen og alt det andet, der er godt at sige om hende. Men hun får også lagt navn til en hel række produkter og en hel række forestillinger om, hvad der er rigtigt og smagfuldt i borgerskabet. Så nok får hun også, bliver der også lavet en Jenny Lind-ovn. Man kan altså købe en ovn i Jenny Linds navn, som man kan lave mad på. Og det ved jeg ikke om, at hun har måske været så tilfreds med, men hun har sikkert fået procenter af mad af det, så hun bliver også en meget velstående person. Og disse folk er der eksempler på, der kommer altså også en række store musikere til landet. Man begynder at dyrke solisten, dyrke primadonnaen på en måde, som man ikke har set før. Alt det beskriver Bertel Nygaard i den her meget smukke bog, og meget fint illustreret bog. Der er nogle pragtfulde billeder ind imellem af de her forskellige personer, også hvor det bryder virkelig igennem, og hvor kroppen får tilladelsen til at springe helt ud på scenen på en måde, man ikke har set før. Altså det vil sige, at man smider de store kjoler af guldalderens stoffer i kvindedragter, havde jo overladt meget til fantasien. Nu river man de her stoflag af, og Dagmar Hansen, som bliver en af de berømte, hun optræder i et korset og i ikke bare lår, det kunne man ikke, men i hvert fald eksponerede lemmer og med stor hat. Og det bliver 1800-tallets kombination i den her kropsfrigørelse, i den her frigørelse i forhold til musikken. Så det er en bog, man kan blive klog af, også fordi den jo anvender en ny historiemåde, synes jeg. Når man læser historie, så har man egentlig sjældent lavet kunstarterne som hovedperson, set ud fra et almindeligt historiesynspunkt. Også i den forstand er det, synes jeg, en fornyelse, den her, som jeg sagde, er Bertel Nygaard, professor i historie ved Aarhus Universitet, og har blandt andet skrevet anerkendte bøger som Håb i tænkepausen, og som om grundloven og Danmarks historien, og om Elvis i Danmark. Så han har i sit forfatterskab inddraget musikken i høj grad. Jeg tror, jeg kommer til at sige, at han også var professor i musik. Det er ikke rigtigt. Han er professor i historie, og har altså brugt det her som udgangspunkt til en beskrivelse af 1800-tallet på en måde, jeg i hvert fald ikke har set før.
Det lyder interessant. Dagligt, når der lige har været Eurovision Melodi Grand Prix, så er det jo som om polkaen er trådt lidt i baggrunden. Ja. Men jeg læste en anmeldelse, den contest, som jeg ikke så, at hvis man ikke har noget indhold, så kan man altid smide noget af tøjet. Ja. Og derfor tillægger han den musik, der er nogen værdi.
Jo, han anlægger selvfølgelig også en kvalitetsvurdering, ikke mindst af Johann Strauss, som jo også er en stor komponist. Det er ham, der opfinder det her, som jeg siger. Han foredler den gamle vals til at være helt anderledes. Altså, han lægger vægten på det første slag, så man får den her fejende valsebevægelse. Og det er den, som bliver optaget også af danske komponister, ikke mindst af H.C. Lumbye, som jo bliver det helt store navn. Og der kan man jo glæde sig som dansker, hvis der er noget at glæde sig over som dansker på den måde, men det er dog også glædeligt og retfærdigt, at Lumbye er ved at få et navn i udlandet. Jeg lagde mærke til, at for et år siden, tror jeg det var, der var det første, eller to år siden, de første gang spillede Lumbye til den berømte nytårskoncert i Musikferien med Wienerfilharmonien. Og så er man altså noget højt op, når man kommer der og bliver dirigeret af, hvem det pokker, det var verdens bedste dirigenter. Noget helt andet er, at der er jo også folk, der forstår at udnytte den her påvirkning. I Danmark bliver det jo Vaudevillen, der får sin store plads. Den franske Vaudeville, som Heiberg griber med begærlighed og også, kan man sige, misbruger. Han får stort set Det Kongelige Teater lavet om til at blive et Vaudeville-teater, hvor hans meget, meget yngre kone jo spiller de berømte Vaudeville hovedroller, kvindelige hovedroller. Og ikke mindst er der en, som bliver meget betydningsfuld. Det er egentlig kun en monolog, som hedder Emilias Hjertebanken, som egentlig også i Nygaards øjne bliver introduktion til den her periode med den unge pige, som længes til dansen, længes efter Wienervalsen, mens de gamle sidder skeptisk tilbage. Og det er jo en morsom konstellation af den her gamle professor med den her pur unge pige, han på det tidspunkt er ved at gafle til sig, optræder i den her sammenhæng. Og man så kan sige, at det hele går i forstening med Heiberg selv, men selve impulsen udefra griber han og anvender i sit bog. Og man kan også sige, at den en lang periode bliver til stor glæde for det københavnske publikum, ikke mindst det københavnske publikum.
Jeg tror, jeg bliver i det spor, fordi jeg har taget en bog med, som godt nok er 150 år senere, men netop Henrik Engelbrechts Den mørklagte musik, dansk musikliv under besættelsen. Og det er en bog, jeg i hvert fald har været besat af. Og jeg har lånt den ud til andre, som har været lige så besat af den, så jeg har nær ikke fået den med til i dag. Det er ret interessant, fordi det er en omfangsrig bog, som går ned i ufattelig mange detaljer omkring musiklivet imellem 1940 og 45, eller retter fra 1930'erne og så til 45. Det, der binder den sammen, det er en personage, som hedder Bjørn Eriksen, som er et forunderligt væsen. Han er søn af stifteren af Christian Eriksens forlag, hvor han selv bliver forlægger. Her der bliver han beskrevet som koncertarrangør og amatørpianist, og det starter med, at man får sådan en introduktion til ham ved, at psykiateren Max Schmidt fra Københavns Politi har skrevet lidt om ham. Nemlig, han er ikke sindssyg eller åndssvag, men normalt og med en ret jævnt og tarveligt begavet. Han er gennem opdragelse af miljø blevet en del forkælet og overvurderet, vendet til at være centrum og anset for at være betydeligt forfængelig og selvoptaget. Det er jo en karakteristik, der vil noget, men den ser ud til at holde, fordi Bjørn Eriksen mænger sig ind alle de steder, hvor man kan, og han har sandt for, hvem det er, der har magten. Så derfor satser han altså på, da det går Tysklands vej, så satser han på tyskerne, og for sent får han opdaget, at det går den anden vej, for han begynder så også at satse på sejrherrerne, de egentlige sejrherrer, men indimellem, der er han for eksempel leveringsdygtig i stikkerbrevet. Bogen har et bilag, hvor der er et stikkerbrev fra Bjørn Eriksen til Werner Best, den tyske befuldmægtigede i Danmark, og der gennemgår han simpelthen, hvad der er af musikere, sådan kendte musikere i Danmark, og der beskriver han, hvem der er tyskvenlige, hvem der er opvirvlere og ægger til had, og hvem der er jøder. Og plæderer altså for, at man fremmer dem, der er tyskvenlige, og får de andre ud på et sidespor, eller det, der er værre. Det er en beskrivelse, der simpelthen er så djævelsk, så man tror, det er løgn. Men den her Bjørn Eriksen, han bliver brugt som ledefigur, men man kommer ind i nogle helt forunderlige nischer af musiklivet, som jeg i hvert fald ikke havde forestillet mig. For eksempel har jeg da læst om mørklægningen, og jeg kender godt til mørklægningstiden og sådan noget, og der er i øvrigt også en fantastisk sang med om, hvorfor vi blev så mange, der blev født lige omkring besættelsen og lige efter. Der er en mørklægningsvise, hvor en mand inviterer en kvinde indenfor og håber ikke, hun er mørkeret. Og det er en af de ting, som er et clou i den her bog. Der er sådan en QR-kode, hvor man kan affotografere og høre sangen, og samtidig så er den lille rondel, der sidder på grammofonpladen, den er aftrykt. Og det hele, det passer simpelthen sammen. Det er så vel komponeret en bog, vel tilrettelagt en bog. Men den her mørklægningstid, det har jeg ikke forestillet mig, men pludselig kan man jo godt se, når han gennemgår det, ud fra musikkens synsvinkel, at det rammer bare pianister ekstremt hårdt, at der ikke er nogen, der må komme i baren om aftenen, så de bliver arbejdsløse. En anden gruppe, som jeg ikke egentlig heller havde tænkt på, som bliver ramt af besættelsestiden, det er regimentsmusikerne. Regimenterne bliver nedlagt, så er der ikke nogen. De må tage rundt på torve og spille, som ligesom panfløjterne på Strøget i dag. Altså, det rammer simpelthen så ufattelig bredt, at der kommer mørklægning, at der kommer restriktioner, at besættelsesmagten, som jo i øvrigt er rimelig venlig i Danmark i forhold til, hvordan den er i andre lande, at musikken her bliver brugt som et eksempel på, hvor omfattende et indgreb, der alligevel er tale om. Og derfor synes jeg, det er en historiefortælling, der er helt exceptionel. Han beskriver så også i et afsnit, hvordan det gik dem sidenhen, de her forskellige mennesker, som indtager positioner her. Og der er det forunderligt, at alle dem, som Bjørn Eriksen i sin tid anbefalede Werner Best skulle fremmes, det var vist ikke nogen, der har en erindring om i dag. Men alle dem, der skulle ud på et sidespor, det var faktisk dem, som slog igennem fra 45 og frem. Det er jazzmusikere, det er for eksempel Svend Asmussen, Alice Babs og Ulrik Neumann. Alle de figurer, som Bjørn Eriksen havde ønsket udgrænset fra musiklivet, det er for så vidt dem, der bliver de populære, som os, der vokser op med Giro 413 og sådan nogle pop-udsendelser. Vi kender jazz-udsendelser, vi kender. Og alt i alt, der er det her altså en bog, som hvis man gerne vil gribes ind i besættelsestidens historie på en anden måde, så synes jeg, at det her er fantastisk. Både med hensyn til musikeksemplerne, med hensyn til billedvalget, som er helt fantastisk. Det er plakatkunst, men det er også fotografier fra tiden. Og det, der er for mig har været interessant, det er, at billederne er dybt originale i forhold til, hvad man ellers ser af billeder fra besættelsestiden. Hvis man gerne vil have brugt sin sparsomme fritid ude i solen, så tag en mobiltelefon, affotografere nogle af QR-koderne, og så ellers bare fordybe sig i de her vel-researchede, voldsomt detaljerige ting, som er så velbeskrevet. Så jeg har simpelthen ikke læst noget meget, meget lang tid, der kunne slå den her bog. Samtidig så ved jeg jo godt, at Henrik Engelbrecht er fantastisk. Han har skrevet om opera, han har skrevet om H.C. Andersen, og så har han, og den har jeg ikke læst, skrevet om Axel Schütz, ja, som jo netop var folkelighedens repræsentant under besættelsen.
Ja, han bliver det. Altså, apropos det med 1800-tallet, han skriver operaen, guldalderens opera. Ja. Så altså, sammen med den her, da polka var pop, så er man jo vel udstyret, hvis man vil vide noget om musikhistorien. Forudsætningen for vores tids musik og musik i sociologisk og politisk forstand. Ikke? Jo, Schütz var nummer et. Må jeg lige sige, at Bjørn Eriksen, han har jo det motiv, at han vil være sådan en slags rigsfører, dansk musikrigsfører. Altså, så langt går han jo. I retfærdighedens navn kan man så sige, at Dr. Best, han vil overhovedet ikke have noget med ham at gøre. Altså, det er selv for meget for de der topnazister. Altså, det er en spytstikker for mange. Mm. Og det går jo meget ilde efter krigen. Altså, ja. Han får jo en lang fængselsdom og forsøger sig at komme tilbage som pianist, hvad der ender som en helt stor katastrofe. Der sker det, som ikke må ske for en solist, for en pianist, der skal debutere, at han går i stå. Han kan simpelthen ikke komme videre. Og så er han jo, så bliver hans liv derfra ikke særlig interessant. Det er en utrolig historie. Men Axel Schütz, han får, som du siger, en kolossal placering, og den har Engelbrecht jo altså også beskrevet i sin bog. Den her utrolig fantastiske tenor, som den dag i dag virker jo fuldstændig frisk. Både hans sprogbehandling, som måske i tiden har overhalet lidt, men alligevel er det så ukrukket, den måde han synger på, at det bliver stående. Og så total renhed. Altså han synger så rent, så det er helt uhyggeligt. Altså og hans tone spændvidde er enorm. Jeg så på leden af, at Gramophone, det berømte engelske tidsskrift for nogle år siden, lavede en oversigt over indsynninger af de store super sangcykler, Sønne, Møllerin og så videre, og kommer frem til, at Axel Schütz stadig er nummer et. Altså det er stadig det bedste, så han kunne også konkurrere i udlandet. Mm. Og så sker der det tragisk for Schütz, at han der i efterkrigsårene, hvor hans karriere har udsigt til at kulminere i det helt store. Han bliver verdensberømt, og i hvert fald europaberømt, og det bliver bedre og bedre. Og så bliver han ramt af en hjernesvulst, og bliver opereret og redder altså livet, men mister stemmen. Han lægger stemmen senere om til Bariton, og det er, for at sige det rent ud, det er ikke værd at høre på. Det er forfærdeligt. Det er, altså det, du kan godt høre, det er ham, men det hele er ødelagt, og det bliver hans livsskæbne. Ikke? Han har den der utrolig blomstringstid, og så er det overstået.
Men han kommer jo samtidig ind i den der trend, der er i tiden om fællessang, hvor han kommer ud og synger nationale sange, og bliver på en eller anden måde også sådan ligesom fører skikkelsen i den sangbevægelse, allsangsbevægelsen, som man kalder det. Det er jo ret interessant.
Han er også modig. Han tager ting på programmet, som er direkte farlige. Han tager Her har hjertet hjemme, Arthur Gelsted og Tarpe. Ikke? Det er to kommunister, der har skrevet.
Ja. Og han tager til Kai Munks begravelse og synger i den begravelse. Så. Han er for så vidt et samlingspunkt, som kan give folk livsmod. Og derfor synes jeg, at han er en stor figur, som er mere end bare en god sanger. Han bliver også et symbol. Så. Og jeg kan da huske fra mit barndomshjem, hold op, hvor har vi vendt mange lakplader ved ham. Det er i øvrigt også en sjov ting her fra besættelsen. Når nu vi snakker så meget om genbrug, og mens vi sidder her og optager, der har lige været Gribskov Kommunes renovationsbil for at tømme skraldespanden denne gang med materialer, der kan genbruges. Men her under besættelsen, der kunne man kun købe en lakplade, hvis man havde en gammel lakplade med, man ikke skulle bruge, så den kunne smeltes om til en ny lakplade. Og det er sådan nogle, detaljer, den her bog er fuld af, som så, ja, og kæft, vi er så stolte af, at vi så sorterer plastik og metal. Ikke også, men det var lidt andre tider.
Det må man sige, ja.
Det er Jens Forhauge, Georg Metz og Egon Clausen, der udgør den anden radios Ronkedorer.